grūti. Visiem ir ļoti sakāpinātas emocijas un tā, ka pilnīgi līdz asrām. Kāpēc? Kas mēs kāda zelta bedre? Vai kas te ir apslēpts?
Varakļānu ielās uzrunājot cilvēkus nav tādu, kuri nesakot līdz jautājumam par to, kur un kā būtu Varakļānu novadam pēc administratīvi teritoriālās reformas. Satversmes tiesas spriedums un Saeimas deputātu vairākuma nevēlēšanās tomēr Varakļānus redzēt pie Madonas novada lielāko daļu iedzīvotāju ir sakaitinājis.
Kam ir lielāka spēks? Deputātiem vai likumam? Man ir jautājums. Tas būs, es nezinu, pie kādā vērsties, kur Eiropas tiesā jāvēršas būs.
Sakoju, jā, protams, vienmēr esmu bijusi par Madonu.
Deputāti vispār neieklausās, ko varakļānieši vēlas un vispār, kas būtu labāk. Viņi ir kādreiz atbraukuši padiskutēt, nu, lai saprotu Covid tagad, jā, situācija un īsti nevar un tā. Bet nu, tikpat labi kaut to ir Zoom konference, kur varakļānieši var uzdot jautājumus, vai viņi var uzdot jautājumus aprunāties.
Taču nav arī tā, ka visi sastaptie iedzīvotāji varakļānus redz vien pie Madonas novada.
Kultūra jāmāc, vajadzētu atjaunot pirmo Latvijas neatkarību. Vajadzēja vācu sāpriņu, kas ir nabads kosabies. Mīrs ir divs, bet a, tagad dolās te tur, mēs tur gribam. Prādini sāpriņu, kas būs kārtībā.
Nezinu, it kā gribās pie Rēzeknes, jau saglabās kā Latgali. Bet nu, arī nav nevainas Madonī.
Kompromisa variants, ka Varakļānu novads pagaidām paliek kā atsevišķs novads, iedzīvotājus gan dara piesardzīgus.
Nu, es domāju, ka tas ir tikai tā, lai mēs šobrīd nu, tā kā papriecājamies, mēs esam mēs, un tad viņi atkal kaut ko izdomās. Nu, es esmu ļoti skeptiski noskaņota pret to.
Protams, ja paliktu tā kā Varakļāna novads, nu, vispār, tas būtu vispār izcili, bet, nu, protams, runa jā, gadu, nu, ko pēc gada. Tāpat tās. Pat ir izskanējis tā, ka es runāju ar paziņām un tā viss saka, lūdzu, tad kaut to pie Prēļiem, pie Jēkabpils vienojot.
Ir arī tādi iedzīvotāji, kas uzskata, ka šobrīd emociju jūklī nav skaidrības, ko viens vai otrs variants maina Varakļānu novadam.
Liek enerģijas iztērēšana. Arī es runāju ar vairākiem cilvēkiem, kas nu, ļoti dedzīgi pārsvarā par Madonas novadu iestājās. Un tagad es viņiem uzdodu vienkārši racionālu jautājumu, kāda tev starpība? Nu, ko tas mainīs? Tev, kā Varakļānu iedzīvotājiem, ko tas tev mainīs? Un es neesmu dzirdējis nevienu tādu, nu, sakarīgu atbildi.
Neesmu redzējis, ka kaut kur būtu aprēķinos balstīts modelis. Teiksim, ja mēs pievienojamies Rēzeknei, tad sakarā ar to tiek iegūta nu, naudas ekonomija, nu, teiksim, vai 100 tūkstoši vai cik. Un ja pievienojamies Madonai, arī kāda tad būtu ekonomija vai kādi zaudējumi, saskaitot visas izmaksas kopā. Un tad varētu tā secināt, bet tagad viss balstā uz tādu, nu, uz tādu voluntārismu, neceroties vecos laikus, kā bija agrāk, nu, vienkārši trūkst tāda ekonomiskā aprēķina.
Gan Varakļānu, gan arī Rēzeknes novada doma iedzīvotāji vēlēs 11. septembrī. To, cik ilgi Varakļānu novads varēs būt patstāvīgs novads, gan rādīs laiks. Jāpiebilst, ka Varakļānu pašvaldībai konsultatīvos nolūkos līdz šā gada oktobrim būs jāorganizē publiska apspriešana par Varakļānu novada apvienošanos ar apkārtējiem novadiem. Lāsma Zutvīto, Latvijas radio studija Latgalē.